SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Lahat yung equipment namin, it doesn't touch any pork, you know, pork ingredients. So managing that area is pretty easy kasi I don't have to think about pag meron cross-contamination or ganun.
I mean, wala na pong present ng pork or any pork byproducts and alcohol product. Tapos, yun nga po, yung particular meat na dumaan po siya sa proseso as a halal po.
Ganito inilarawan ng Filipino-Australian Legacy Camberwell Manager sa Camberwell, Victoria na si Paul Matthew Iradiel at Head Chef na si John Michael Pajarillo ang kanilang inihahaing pagkain sa kanilang cafe. Ibig sabihin, ang kanilang mga pagkain na siniserve sa mga customer ay dumaan sa proseso at nilinis ayon sa Islamic o Sharia law. Kabilang sa mga pagkain ito ang lamb, baka, manok o poultry products, mga gulay at isda. Ayon sa head chef na si John Pajarillo na tubong Davao sa Pilipinas, 100% ang kanilang mga pagkain ay halal.
Kailangan yung mga ginagamit namin tsaka yung mga siniserve namin, wala siyang mga present of pork products or any by pork products or any blood na isiserve sa kanila kasi kasalanan po kasi sa kanila yan.
Kwento din ng manager na dati ding chef na si Paul Iradiel na mula sa Muntinlupa. Ang may-ari ng cafe ay mananampalataya ng Islam. At higit sa lahat, di umano'y may malaking puwang sa puso nito ang mga Pilipino.
Yung owner namin, yung pangalan niya si Mustafa, he loves Filipino, so that makes it easier. He loves working, yung dating best friend niya, Filipino, so he loves Filipinos. So it makes it easier to manage and work at a cafe. I'm in charge of front of house, and John is in charge of back of house, as in the kitchen. So pag, you know, I mean, dalawang Filipino, it's easy to communicate, be on the same page to make, you know, this cafe work and run.
Subalit, bago pa man magkakilala ang cafe manager na si Paul at head chef nitong si John, ay may kanya-kanya silang buhay. Si Paul Iradiel ay dinala ng kanyang ina sa Australia noong 5 taong gulang lamang, taong 1995. At mismong ang kanyang ina ang nagbukas sa kanyang mga mata na magka-interes sa napiling karera. Bilang chef hanggang naging manager ng ilang mga restaurant at cafe.
Si mami ko mahilig magluto. So, pag yung family gatherings namin, lahat na tao nagtatanong kay mami pag siya magluto ng, you know, mga ulam, kare-kare, famous siya sa kare-kare niya, adobo. Lahat ng Filipino food, tinatanong kay mami. So, yung bata pa ako, nagtumutulong po ako sa kusina. And then, dun nag-spark yung interest ko sa pagkain. And then, yun, nagluluto ako sa mga, my friends, mga kaibigan ko. Masarap daw, so, yun.
Sa pagbabaliktanaw nga nito, kahit dito na lumaki sa Australia, hindi naging madali ang kanyang pag-angat sa napiling karera.
After high school, nag-study ako ng cooking. And then, yun, di ko tinapos kasi ayaw ko mag-study. So, nagtrabaho lang ako sa mga restaurants, mga cafes, ganyan. And then, nag-upos ako sa kitchen hand. So, naghuhugas ng platito. And then, from there, I moved up from washing dishes to, you know, from food prep tsaka nagluluto, and then from there moved up to the front of house, nag-waiter ako po, and then tapos nag-gumagawa ng coffee, and then yun, from there I guess became a manager kasi yung experience ko po.
Samantala, ang head chef naman na si John Michael Pajarillo, bago makarating sa Australia taong 2017, ay nagtrabaho ng ilang taon bilang chef sa Qatar sa Middle East. Inspirasyon niya sa pagluluto ang kanyang ama.
Nung bata pa kasi ako, na-amaze ako sa luto ng father ko noon eh. Ano lang naman, simpleng adobo lang naman siya pero talagang sobrang sarap. Until now, hindi pa rin namin makuha yung saktong lasa at recipe niya eh. So parang na-challenge din ako. Sabi ko parang sarap siguro maging kusinero kasi yung nabibigay mong ano saya sa mga tao or sa mga pinaglulutuan mo. Kung ganun, parang nasa-challenge ka na everyday, uy, parang gusto kong magluto para sa kanila, magluto ko para sa tatay ko, sa mamay ko. Para ano, hanggang sa, yun, napamahal na sa akin, hanggang sa pinurso ko na siya as a career and passion. Yun na rin. Talagang nagustuhan ko na rin siya. I mean, bata pa lang talaga, na-amaze na ako noon. Tapos nung medyo natuto na nang natuto, nag-takeover na ako
Oh,
sa kusina
wow.
ng bahay. To
Oh.
be exact po, ano po yun? Adobong ribs.
At dahil sa karanasan nito sa ibang bansa, hindi naging mahirap ang pagsisimula sa paghahanap ng trabaho ni Jonna. Kahit pa pumasok ito sa Australia bilang international student. Ngunit marami din itong hindi makakalimutang karanasan habang nagtatrabaho dito.
Dati po akong nagtrabaho din sa Japanese restaurant eh. Dito rin po sa Melbourne. May mga booking pero yung mga sudden walk-in na hindi mo expected po.
Tapos
May
ano
mga
nangyari?
dinner rush na may biglang dinner rush kami na biglang may pumasok ng almost 200 people. And may mga time na hindi na ho na hindi ko na po talaga na-handle.
So ano
Ayun,
nangyari po?
nag-walk out ako sa kitchen po.
Oh, mahirap po talaga.
Oh, sobrang hirap na po kasi hindi na ma-handle eh. Parang ano na rin po, nataranta na rin. Pero hindi po ako nag-walk out na nag-quit, nagtrabaho. Lumabas lang po ako, nagpahangin. Sabi ko, kaya ko to. Ayun, bumalik din po kaagad ako. At yun po, na ano naman, na-handle naman. Pero may mga delay. Dati po akong nagtrabaho din sa Japanese restaurant eh. Dito rin po sa Melbourne, may mga booking pero yung mga sudden walk-in na hindi mo expected po.
Tapos
May
ano
mga
nangyari?
dinner rush na may biglang dinner rush kami na biglang may pumasok ng almost 200 people. And may mga time na hindi na ho na hindi na hindi ko na po talaga na-handle.
So ano
Ayun,
nangyari po?
nag-walk out ako sa kitchen po.
Oh, mahirap po talaga.
Oh, sobrang hirap na po kasi hindi na ma-handle eh. Parang ano na rin po, nataranta na rin. Pero hindi po ako nag-walk out na nag-quit, nagtrabaho. Lumabas lang po ako, nagpahangin. Sabi ko, kaya ko to. Ayun, bumalik din po kaagad ako. At yun po, na ano naman, na-handle naman. Pero may mga delay. Time na nagtatrabaho po ako sa Korean restaurant. Dito pa rin po sa Melbourne.
Oo.
Kasi ang nangyari po noon, may iba-ibang timer kasi yung fried chicken nila. Tapos yun, eh parang na-twist ko lahat ng ano ng mga timer. Iba-iba yung mga timer. Kasi may iba-ibang time ng luto yung mga certain parts ng mga manok po eh. For example, kung with bone, 12 minutes po yun. Yung boneless, 7 minutes lang. Eh parang nabaliktad-baliktad ko po yung timer. Napagalitan ako, nasigawan po ako na, anong ginagawa mo? Bakit itong timer na to, nakatimer dun sa isang manok? Yung itong timer na to, nakatimer dun sa manok. Tapos eh, medyo nahiya po ako nun kasi ang daming tao nun eh. Pero hindi ko po ano yun, hindi ko masyadong dinibdib, pero inisip ko, ano po yun? Challenge sa akin yun na, ah, okay, hindi na to mangyayari ulit sa akin.
Pinatutuhanan din na kahit sila ang hari ng kusina, sila ang halos walang kain.
Kasi may mga time na ayaw mo nang kumain, tapos may mga time na wala ka na rin ganang kumain kasi yun na lang yung lagi na aamoy mo pag luluto. So, wala na rin po. Kahit pag-uwi ng bahay, parang wala na akong ganang kumain. Matutulog na lang ako.
At ngayong nasa isang halal cafe nagtatrabaho, sabi niya, dapat may disiplina sa sarili.
Expectation po as a chef, masyadong mataas po kasi. Kasi siyempre, nagdi-deal ka ng mga tao eh. Pwede mo silang ano po eh, pwede mo silang malason, pwede mong alam po, lalo po sa halal foods, very challenging po. Dapat ano may standard ka po sa sarili mo na dapat ganito lang yung quality ng pagkain lalabas, dapat pasado lagi sa quality mo. Otherwise, wag mong ibibigay sa customer. Tapos isa rin po, dapat ano ka, well-organized ka palagi. Kasi pag makalat ka po magtrabaho, mahirap, sobrang hirap po. Alam mo yung dapat gagawin mo. Alam mo dapat yung uunahin mo. At alam mo dapat yung unang ilalabas mo. Basta mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. Kumbaga, kung pasan nyo po pagluluto, rewarding naman siya. Pero taas lang po talaga na taasan nyo lang pasensya nyo kasi itong hospitality industry is not easy. It's hard. The toxic hours, the manpower, tapos yung physical, kailangan din po kasi yun eh. Dapat understanding din kayo kasi everyone's going through something.
Pero sa kabila ng mga hamon sa pagiging chef, kwento niya sa SBS Filipino, pampalubag loob umano ng tulad niyang chef ang makitang masaya silang mga customer habang kumakain sa kanilang inihahain. Pabirong kwento pa nga ni Chef John.
Po, deo po, yun po nakakapagpasaya. Eh, syempre po, eh, yung alam po yun, hindi mo na maririnig yung docket machine, wala kang maririnig ng mga, ng mga complaint ng mga kasama mo sa kitchen. Pero kung tatanungin niyo po talaga ako, kung nakakapagpasaya sa akin as a chef, or yun nga po, yung mga taong kumakain ng pagkain ko na nakikita ko silang masaya, priceless po yun. Wala pong katumbas yun na nasaya.
Sa 7 taong pamamalagi sa Australia, anuman ang kanyang napagtagumpayan sa buhay, ay alay niya sa kanyang mga magulang.
Proud na proud po ang mama at papa ko na nandito na ako ngayon sa Australia. Naging PR na rin po. So siguro, na sila, meron na silang peace of mind na may papupuntahan na talaga yung anak nila. Gusto ko pong gusto kong bilihin lahat po eh, kung yung deserve ng mama at papa ko.
Sa ngayon, si Chef John Pajarillo ay katuwang sa initiative ng kanyang manager na si Paul Iradiel sa pagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa kanilang cafe sa Camberwell. Kwento pa ni Paul, nagsimula ang lahat sa pagdiriwang nitong nakaraang Australia Day at tinawag itong Halal Filipino Brunch Board. Highlight din sa kanilang kusina ang beef bacon at ang Pinoy panghimagas na turon.
Funny story, kasi sa yung Australia Day dito, we were thinking of doing a brunch board for a special weekend. So ginawa namin yung fried eggs, bacon, toast, mashed avocado, yung traditional Australian breakfast. So sinabi ko kay John, as a joke, okay, pre, gawa tayong Pinoy brunch board, garlic rice, ganyan. He's like, uy, gawa natin yun, saan yun? It was a good turnout for the first week. And then this weekend, we have about 6 or 8 bookings for the Pinoy Brunch Board.
So ano naman yung reaction ng amo mo?
Oh, he's in love with the idea kasi ang daming tao pumupunta, daming nagbubook. The Filipino Brunch Board yung ginawa namin. We do it every weekend, yung Pinoy Brunch Board namin. So it consists of, yung tapa, tocino, longganisa, garlic rice, achara, prito itlog, spam, corned beef, yung traditional Filipino breakfast, kinakain natin.
Yes.
So we put everything on the board and then pwede silang mag-share. Parang budol fight but on the board. At the end of the day, it still tastes the same. It's just how it's processed and how it's manufactured, the halal meat. Yun, yung brunch board namin, halal, yun lang, walang pork. So hindi, yung tocino namin, hindi pork. Yung ginawa namin, chicken tocino. Yun, masarap daw, sabi ng mga Pinoy nang pumunta dito. Yung spam namin, hindi no more spam, turkey spam. Yung longganisa din, beef, hindi pork. So, yun, it's the same, pretty much. Iba lang yung name or meat ginagamit. But at the end of the day, yung lasa, the same.
Ang Ramadan ay isang buwan ng pag-aayuno ng mga mananampalataya ng Islam. At ang Islam naman ay ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa Australia. Sa census sa taong 2021, ang kabuuang bilang ng mga taong nagpapakilala bilang Muslim ay umabot sa higit 800,000 katao o 3.2% ng kabuuang populasyon ng bansa. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.